Blaðsíða 20. Innvætt stríð. Fyrri heimstyrjöldin var nútíma stríð af því að þar var barist með nútíma vopnum, en líka af því að það var stríð milli innríkja. Í löndum stríðsaðila voru verksmiður sem var hægt að framleiða vopn og annan vígbúnað í miklu stærri stíl en áður. Til að halda stríðinu áfram þurfti sífellt fleiri hermenn, meiri mat, fleiri vopn, meiri skotfæri. Það sem skipti máli í fyrri heimstyrjöldinni var ekki hvor hafði bestu eða hugrökkustu hermennina, heldur hvor hafði efni á að halda stríðinu áfram. Að lokum voru það bandamenn sem stóðu betur að vígi. Þjóðverjar urðu lengi að berjast samtímis við Rússa í austri og Frakka og Breta í vestri. Það krafðist margra hermanna, mikils vopnabúnaðar og ekki síst mikils matar handa öllum hermennunum. Á árinu 1918 fóru Þjóðverjar að eiga erfitt með að framleiða nægan mat og vopnabúnað og á sama tíma komu Bandaríkin inn í stríðið af fullum krafti. Sumarið og haustið 1918 komu 300.000 óþreyttir amerískir hermenn á vesturvígstöðarnar í hverju mánuði. Að lokum höfðu Þjóðverjar ekki mátt til að halda stríðinu áfram og urðu að gefast upp í nóvember 1918. Á blaðsíðu 20 eru tvær ljósmyndir. Í myndatexta við efri myndina segir: Iðnvæðingin gerði mögulegt að framleiða meira af vopnum og skotfærum en nokkru sinni fyrr. Þegar styrjöldin braust út var verksmiðum víða breytt svo að hægt var að framleiða meira af vígbúnaði. Þetta átti þátt í að gera stríðið svona umfangsmikið. Við neðri myndina segir: Breskir hermenn með gasgrímur í hernaði árið 1916. Þjóðverjar tóku gas fyrst í notkun sem vopn á vesturvígstöðunum í apríl 1915. Gasið olli því að hermennirnir köfnuðu. Síðan byrjuðu Breta líka að nota gas og nauðsynlegt varð í báðum herjum að búa hermennina út með gasgrímur.